tredje dagen opstanden fra de døde. Eller nærmere bestemt på 7. måned. Det er i hvert fald så lang tid, vi har siddet på vores hænder. Mig, Camilla Boraghi, og min medvært, økonom Lars Christensen. Hej Lars.
Hej Camilla.
Nu er ventetiden forbi, fordi at Boraghi og pengedoktoren genopstår. Vi befandt os jo engang på et nu hedengangen medie. Hvil i fred. Den uafhængige. Nu har vi fået muligheden for at genopstå på Ekstrabladet.
Vi har fået en ny legeplads.
Præcis. Men derudover er der jo ikke så meget, der har ændret sig. Vi taler stadig om økonomi. Makro, mikro, alt derimellem. Og kalder bullshit.
Ja, altså vi kan godt lide begge to. Altså at sige, den ham derovre, han har ikke noget tøj på.
Ja, det er min yndlingsting. I livet generelt, faktisk.
Ja.
Inden vi når til dagens emne, så har jeg lyst til at lave det, man i radioverden kalder for en lille introduktion, som gør, at folk de tænker, det her er godt selskab. Dem vil jeg gerne være i selskab med den næste halve time af mit liv. Så derfor, for at lokke folk, så har jeg lyst til at sige, at jeg i går bliver overtalt til at købe bitcoins. Og det er slet ikke det, det skal handle om i dag, men jeg har lyst til lige at vente, fordi jeg sidder til en konfirmation, og jeg sidder over for en.
En bitcoin-pusher?
Og han siger, fordi du ved, mig og min partner, vi sidder sådan, ja, bitcoins, ikke? Det er ikke så sexy mere, som det var på et tidspunkt. Jeg tror mange, hvad skal man sige, lægmænd, som mig, lægkvinder, tænker, vi nåede ikke det tog, så fuck det. Fuck bitcoins.
Ja, ja.
Så jeg tror begge to, vi var
sådan
lidt...
Get rich scheme.
Ja. Men ham her, han siger, at de vil jo... Altså, nogen vil aldrig garantere, han er sådan, ja, du skal ikke komme efter mig, hvis ikke det virker. Nå. Men jeg kan sige dig, det skal du gøre nu. Køb dem nu, fordi...
Brugtbilsælger, det er det.
Hvad er man en flink fyr?
Ja, ja. Derfor kan man jo godt sælge nogle brugte biler.
Ja, de plejer også at være flinke fyr. Grunden til, at jeg skulle det var, at han forklarede noget om, at dengang bitcoin kommer ud, i 2009, tror jeg faktisk, det var, der er det ligesom sådan, der bliver... der er den her mængde af bitcoins, som, og der kommer ikke flere end dem. Mm-hmm. Og de bliver sendt ud i et eller andet vist tempo. Det starter i 2009 og 4 år frem med at være hver 10. minut bliver der sendt 50 bitcoin ud. Og så hver 4 år, så bliver det tal halveret.
Ja.
I 2020 blev det halveret til 6,25, og i 2024 blev det så halveret til 3,1 et eller andet. Ikke? Og derfor, nu er vi jo i 2023, så var det noget med, at... Det ville være godt at købe en bitcoin nu, fordi der bliver sendt færre ud fra næste år af. Og der, altså, der har du lært min hjerne så meget, at jeg tænker, det er måske okay, noget udbud efterspørgsel. Hvis der bliver sendt færre ud, så må efterspørgselen jo stige, fordi udbuddet går ned. Men så tænkte jeg også, hvis vi hele tiden har vidst, hvor mange der bliver sendt ud, så er det jo egentlig uforandret.
Præcis. Men det er så der, hvor man siger, altså, kan det overhovedet betale sig, at vi laver det her program sammen? Fordi, altså, du er jo nærmest allerede.
Jamen, jeg står der økonom. Stadig der, hvor jeg tænker, skal jeg købe de fucking bitcoins, eller hvad?
Ja, det ved jeg ingen anelse om. Men og det er jo så også, altså, hvad fanden skal man så bruge økonomer til, når de ikke kan sige svar på sig selv et spørgsmål?
Men det er jo meget god varedeklaration, fordi det er ikke sådan et program, vi laver.
Vi laver ikke et program om hverken bitcoin eller aktier eller sådan noget. Det kan godt være, vi kommer til at tale om det, hvis vi synes, det er interessant den givne uge, men... Det er ikke sådan et get rich program eller hvordan...
Get
hvordan
rich du... or die trying, som 50 Cent sagde, tror jeg.
Okay, ja. Vi smadrer gerne tale om alt, der har med økonomi at gøre, men det er ikke sådan et investeringsprogram.
Nej, det er det ikke. Lars, du har siddet på en bænk i Børsen.
Nå ja, den her dag, vi optager det, der er jeg vist på Børsen.
Du er vist på Børsen, Lars. Han skrev
jamen, jeg har ikke set avisen.
Nej, okay.
Jeg har set, hvad hedder det?
Netudgaven. Der sidder du også på en bænk.
Ja, der sidder jeg på en bænk. Og i netudgaven, der sidder jeg på en bænk, fordi at Børsen har talt med mig om pengemængde, apropos det, du lige talte om. Altså, hvor mange penge, der bliver trykt, og hvorfor, hvis man trykker for mange af dem, at der så kommer inflation. Og når man så holder op med at trykke så mange penge, så forsvinder inflationen. Forhåbentlig.
Jeg kan sige og citere direkte fra Børsen. Dansk økonom forudså inflationskrisen. Nu taler han om deflation i 2024. Men det er meget godt, ikke?
Jo.
Det ville være ærgerligt, hvis det var sådan noget. Nu forudsiger han deflation i 2024. Så var du, så havde du røven i vandskorben, ikke?
Jo,
du så siger, bare lige for at uddybe, det er, undlader den amerikanske centralbank at lempe pengepolitikken senere på året, vil det udløse deflation i USA i 2024. Spår økonom Lars Christensen. Hans profeti deler vandene.
Mm-hmm. Og så
under billedet af dig, altså bænkebilledet, ikke? Der står, i 2006 var Lars Christensen medforfatter til rapporten The Geyser Crisis, der advarede om et forestående økonomisk kollaps i Island. En profeti, som gik i opfyldelse. Så de har i hvert fald deklareret dig som en, der har nogle OK spådomme.
Ja, ja.
Men prøv at høre, alt det her, det er ikke det, vi skal snakke om.
Nej, overhovedet ikke.
I slipper for at snakke om, eller høre om deflation.
Og inflation og ja, pengemængde og sådan noget.
For nu. Det er jo ikke, fordi vi er allergiske over for de emner. Kun i dag. Fordi i dag, der skal vi tale om noget, jeg vil kalde meget mere jordnært. Det handler om et forslag, som er blevet stillet i af Københavns borgerrepræsentation af partierne Socialdemokratiet, SF, Alternativet og De Konservative, om at vi skal forbyde udeserveringer på københavnske beværtninger fra mandag til torsdag, fra efter klokken 22, altså klokken 10 om aftenen. Så er der lidt palaver med, at selvfølgelig siger Alternativet, nej, det var ikke, fordi vi var for forslaget, vi var bare for, at det skulle i høring. Vi ved ikke, om vi stemmer for det, og så kommer Socialdemokratiet kravlende og sådan, det ved vi heller ikke. Vi vil bare gerne høre, hvad borgerne har at sige. Mm. Altid sjovt.
Det bliver altså ikke modtaget ordentligt.
Nej. Der er nogen, der er for, der er nogen, der er imod. Der er en masse interesseorganisationer, som blander sig på kryds og tværs og laver underskriftsindsamlinger og skriver kronikker. Og Søren Pind mener selvfølgelig noget. Tom Jensen mener noget. Søren Villemose mener noget. Rigtig dansk, det her. Men det, der er det interessante, det er, at Lars siger til mig, hvis man er ægte økonom, så kan man sige, skråstrej, mene noget om udeservering. Og på den måde hænger du dig selv til tørre, så det bliver du nødt til at uddybe.
Ja, men det, der er så fedt ved diskussionen om udeservering, det er, at... og det er jo det, vi rigtig gerne vil med Boraki og Pengedoktoren. Og det er mig, der er Pengedoktoren i øvrigt. Det er, at vi vil godt prøve at tale om hverdagsting, om udeservering, om hvorfor smøret koster, hvad det koster, hvorfor man bliver gift eller bliver skilt, eller hvorfor man får 2,1 børn. Vi vil godt tale om det, men med en økonomisk værktøjskat. Og udservering er simpelthen et emne, som enhver fornuftig økonom har noget værktøj til at forstå. Og desværre, så der var en gang amerikansk præsident, jeg tror det var Truman, der sagde, altså, giv mig en enarmet økonom. Fordi det der med at sige på den ene side og på den anden side, det er simpelthen det værste. Men det, der er med det, vi skal tale om nu, det er på den ene side og på den anden side. Men det er det, der gør det godt, fordi de fleste ting, som vi diskuterer i forhold til økonomi, det handler om det, der økonomer kalder trade-offs. At man netop kommer til at opgive noget, hvis man vil have noget andet. Så hvis man vil have fred for fulde, larmende mennesker midt i København, så har det også en omkostning.
Og sådan er livet jo generelt.
Exakt. Og derfor er det så super smart med det der økonomi,
ja,
som ikke nødvendigvis kun handler om penge, men handler om at forstå verden.
Så hvis vi skal bruge den økonomiske værktøjskasse i forhold til det her, som jo er et forslag, der er i høring de næste 12 ugers tid, agtigt, så vi kan ride på den her bølge længe.
Kan vi bidrage til den der høring der?
Det tror jeg da godt.
Det kunne da være.
Skal vi ikke sende det her program ind
til sige, ja, her er...
Og afspille den lige et eller andet. Der er jo sikkert sådan nogle åbne samråd.
Vi sidder jo faktisk nærmest på Rådhuspladsen i København. Og der kunne vi jo faktisk måske få chefredaktør Asger Juhl til at gå ned...
Ja, det er han glad for.
...på Rådhuspladsen.
Og råbe.
Og så kunne han simpelthen bare stille en kæmpe højtaler op, ja, ja, og så simpelthen afspille programmet.
Hvad er det, vi skal råbe derover, når vi nu skal...
Jamen, det jo handler om, det er, at... I normale godsøjne økonomiske samkvæm, der er to parter. Der er en, der køber noget, og der er en, der sælger noget. Og det foregår frivilligt. Så når jeg går ned i Netto, eller Coop 365, som er den tætteste supermarked på, hvor jeg bor.
Det er ikke løgn. Lars Christensen handler i Coop 365.
Og jeg har ikke noget imod det.
Men du er nok den eneste i lønramme. Ja. Hvad det nu er I, som gør det.
Ja, men jeg kan godt lide det der sted, fordi det er ret tæt på, hvor jeg bor. Så går jeg ned, og så er smøret dyrere end det, jeg godt vil betale for det. Så lader jeg bare være med at købe det, gør det andet sted. Det er jo det, der er så smukt ved en markedsøkonomi, det er, at vi selv bestemmer, hvad det er, vi køber, og hvad det er til pris. Selvfølgelig skal vi have mad og sådan noget, men vi kan selv bestemme. Og der er to ting. Men der er også det, som økonomer kalder eksternaliteter. Det er, at hvis vi to siger, nu laver vi en transaktion. Vi beslutter, at vi skal holde en fest sammen.
Den bliver fed.
Den bliver super fed. Problemet med Camilla Boraghi og Lars Christensen er, de er begge to hyper, og de taler rigtig højt, og det er ikke særlig fedt, hvis vi har en megafon, og alle naboerne er tvunget til at høre på det. Mm. Så er vi en eksternalitet. Nogen vil hæve det. Vi er godt selskab, så det er en positiv eksternalitet. Det bidrager til noget godt for nogle andre. Men det kunne også være en negativ eksternalitet. Det er rædsomt at sidde ved siden af det der, i haven ved siden af, for der er kæmpe støj ind.
Så for amøberne, jeg er jo repræsentant for amøberne her, eksternaliteter, biprodukter.
Ja, biprodukter. Noget, hvor tredje part bliver involveret i den transaktion, der foregår. Og det er jo det, der foregår, når jeg nu går ned på en restaurant og siger, jeg kommer sammen med Camilla Boraghi, og jeg ved, at når Camilla hun har fået hovedretten, så skal Camilla have en smøg.
Ja, også før, men ja.
Ja, vi spiser udenfor, ja. Fordi Camilla skal ryge.
Hele tiden.
Hele tiden. Så sidder vi jo derude på den der restaurant, og nu har vi jo sådan bare indgået en aftale med restauranten. Vi betaler vores mad, og de leverer os en ydelse, og den ydelse består i, at vi kan sidde udenfor, så vi kan ryge, fordi man må ikke ryge indenfor. Og det, der så opstår, det er en eksternalitet. Fordi der er nogle andre mennesker. Og når der så sidder 10 andre mennesker, 20 andre mennesker, 100 andre mennesker udenfor, og jeg bor i ejendommen ved siden af, og det her, det foregår til sent en onsdag aften, og jeg skal op på arbejde næste dag, og mine børn er jo et pisse super, fordi vi har været op og slås om, at de skulle lave lektier eller et eller andet, og nu kommer den der støj fra det der sted af, så bliver det går mig ret meget på. Og jeg bliver jo ikke kompenseret.
Nej.
Og det er en eksternalitet, og det kender vi jo masser af eksempel på. Altså, der kører biler rundt i gaderne, og de udleder noget forurening.
Der er maraton, og så skal
det er også skideirriterende.
Ja, for nogen, ikke?
Og Royal
Run. For andre. Jamen, for andre er det en positiv eksternalitet, fordi så kan de... Jeg så masser af børnefamilier, der kunne bruge deres søndag på at stå og hæppe. Så er det positivt, ikke?
Men det handler jo i virkeligheden om, at i de fleste ting, de fleste af de økonomiske transaktioner, vi foretager, der er det kun dem, der er involveret i den økonomiske transaktion. Men der kan godt være en eksternalitet, og så kommer økonomerne og siger, det sådan en eksternalitet, det kan man regulere. Økonomer vil jo faktisk sige, det er sådan set et ejendomsretsproblem. Det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, at vi ved jo godt, at vi ikke må bare gå ind på andres menneskers ejendom og forrette vores nødtørft. Det gør man ikke.
Tænker du på distortion nu?
Distortion for eksempel. Det er ikke fedt, vel?
Nej.
Eller vi ved også godt, at vi ikke må hælde vores affald ind i nabohaven. Så det handler om her, det kan vi jo sådan set relativt vel. Det er jo relativt vel. Men støj er et ret svært, og det samme er jo også sådan nogle forureningspartikler fra en bil af en eller anden slags. Det er også lidt sværere, hvordan... Nu kommer det der...
Ud med dine dumme måleapparater, ikke?
Og ind i min næse og ned i mine lunger eller et eller andet. Det er jo, så det er jo i virkeligheden, fordi økonomerne ville sige, at ejendomsretten var ikke så klart defineret. Ikke? Altså det er sådan et, okay, og kan vi så gøre det? Og det gør vi jo faktisk på nogle områder, siger vi sådan, faktisk med CO2-udledning. Der har vi jo i Europa en klart defineret ejendomsret. Fordi når man har en produktion af noget, som udleder CO2, så skal man købe CO2-kvoter.
Ja.
Så køber man i virkeligheden en ejendomsret, til at udlede. At kunne udlede. Og hvis man så ikke kan lide nogen, der i øvrigt udleder, så kan folk jo bare begynde at købe sådan nogle CO2-kvoter op. Så bliver de jo dyre, og så
ja, det er rigtigt.
Regulerer det sig selv. Så det er jo en måde som økonom. En anden måde, vi gør, økonomer siger, det er, at vi skal indføre en afgift. Og det gør vi jo på andre ting, hvor vi siger, jamen okay, det har...
Tobaksafgift.
Ja, tobaksafgift er lidt svært, fordi tobaksafgift handler i virkeligheden ikke om eksternaliteter. Det handler om, at vi ikke stoler på folk. Fordi der er ikke ret mange eksternaliteter forbundet med cigaretrygning. Der er passiv rygning og sådan nogle ting, men det er ikke derfor, vi gør det, vel?
Nej.
Det er fordi, vi sådan
tænker, folk kan ikke finde ud af.
Folk kan ikke styre sig selv, og Camilla...
Og det kan vi heller ikke.
Nej, det kan vi tage et andet program om.
Nå,
men det gør vi også. Og det sidste, vi er, det er så simpelthen, vi kan også bare forbyde det.
Ja. Men alle de tre ting kan man vel i princippet overføre til det her. Vi kan vel godt lave støjkvoter?
Vi kunne sagtens lave støjkvoter. Vi kunne for eksempel sige, at hvis man vil have udservering, så skal man købe en udserveringstilladelse, og den koster x kroner, og den er afhængig af...
Du kan måle decibel, altså et eller andet.
Ja, og du kan, den kunne også være afhængig af, hvor i byen du er. Hvis du var i tæt bebygget område, og siger, der er så dele af den her by, hvor det altid har været sådan her, så må det så også være sådan, at der må være en anden form for hævdvunden ret. Ja. Nu kommer jeg en gang imellem i parken og ser FCK spille fodbold.
Ja.
Og i år, der er jo masser af kampe, hvor der har været over 30.000 mennesker i parken. Og at være i parken til det, det er jo en fed oplevelse. Og der er jo også en eksternalitet. Det er meget sjovere at være i parken og se FCK spille, når der er andre mennesker derinde. Mm. Så de udgør en positiv eksternalitet for hinanden. Det er bare ikke så fedt for parkens naboer.
Nej.
Altså, hvad hedder det? Bumleby?
Brumleby.
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 Ja.
Og Brumleby...
Der var alle de radikale humanister, ikke? Så jo. Kan de fandme lære det.
Vi går lige ned og tager et billede bagefter og hører op. Og så, altså det, ja, så kan de lære det. Men det er jo faktisk lige meget, de er jo en eksternalitet. Men modsat, nu er det jo ikke sådan, at det er første gang FCK spiller, vel?
Det er det.
De har været der hele tiden, så man siger, ja, men sådan var det ikke oprindeligt. Det var ikke det, der var aftalen først. Ej. Og det er jo lidt det samme med udservering. Fordi hvad er det egentlig, der er sket? Det var i gamle dage. Ja, jeg havde din alder. Og jeg er 22 år ældre end Camilla. Jeg er boomeren. Jeg er ikke rigtig boomer, men det er jeg i det her program. Da jeg var 30, der måtte man ryge alle steder. Og der var ikke nogen udserveringsproblemer, vel? Fordi nej. Det, udservering handler om, det er, at et forbud har skabt altså det forbud, der handler om, at man ikke må ryge på beværtninger af forskellige slags. Af en given størrelse, har skabt et behov, har skabt et alternativt marked for udeservering.
Ja, så vil også, altså i forvejen det der med, at man gerne vil sidde ude i solen, når det er sommer og så videre.
Jo, men klokken 10 om aftenen i september.
Men så, og den sidste ting er jo, så vidt jeg kan læse mig frem til, så omkring 1996, Ritt Bjerregaard, Claus Bundom, fed due.
Fedt.
Teknik- og miljøborgmester, det var Claus Bundam dengang. Bundam. De laver den plan, der hedder gang i København, hvilket er enormt 90-agtigt i øvrigt.
Ja, der var gang i Danmark. Ja.
Gang i København. Og det var også en del, altså ligesom at...
Og ligesom, nu skulle byen være interessant at være
præcis,
i. Ja.
Præcis.
Jamen, når jeg tænker på det tidlige 90'ers København, så var det sgu et temmelig røvsygt sted.
Og... Præcis, og det var det, man ligesom gerne ville gøre op med. Og det er jo sket, kan man sige.
Det må man sige.
Så der er flere faktorer, men en af dem er jo naturligvis, hvad skal man sige, Kim Larsens mareridt. Nemlig, at man ikke måtte ryge indenfor.
Ja, og der havde jo sådan set, det havde jo været en relativt stor del af løsningen, det var at sige, okay... Det der, hvis vi nu havde noget mere fleksibilitet i det, så ville vi løse en del af problemet. Jeg tror, at de fleste... Altså, økonomer er nogle gange meget optaget af den første del af det her med, at der er en eksternalitet. Men nogle gange... Altså, for eksempel, hvis du sidder på en restaurant, og der er en, der sidder og ryger ved nabobordet, det er ikke særlig fedt. Men det kunne jo være en del af løsningen. Det var, hvis man nu blødte lidt op på det, så kunne det godt være, det aftog selv, ikke? Men vi kom jo sådan set til at berøre en af de der muligheder. Altså, i stedet for et forbud, kunne vi lave et marked for udservering? Kunne vi sige, at man skal købe... Der er et vist antal tilladelser, og de koster forskellige ting forskellige steder. Man kan byde dem op. Og så kunne det jo være sådan, hvis jeg nu boede en ejendom, og den der restaurant, der ligger ved siden af, der har udservering, så kunne jeg jo byde på den.
Ja, så kunne du udbyde dem.
Når så skal sige, på den her adresse her, på det her stykke vej, der har Københavns Kommune udserveringstilladelser til salg i markedet. Og hvis så dem, der bor i ejendom over dem her, de kan jo bare byde på det. De kan købe den der. Og hvis de så ikke er villige til at betale for den ret, så har de jo sådan set demonstreret, at så var det alligevel ikke så meget værd. Og det var jo én løsning. Så kan man sige, at det er måske lidt voldsomt at sætte sådan et system op. Og nogle gange er det sådan, når man indfører forbud, så er det simpelthen, fordi det bliver for kompliceret for dyrene at lave et markedsløsning, ikke?
Jo, det vil også være et bureaukratisk marked, det der. Det ved det.
Det ved det, men du kunne sagtens forestille dig, at du havde forskellige udserveringstilladelser, som du faktisk skulle betale en pris for, og det kunne sådan set være, at man så den betaling blev fordelt i det nabolag, i form af ejendomsnedslag i ejendomsskatter, eller hvad. Altså, så man så at sige kompenserer de mennesker, som boede i nærheden. Det er jo ikke helt vanvittigt. Men vi hører jo ofte bare politikere bare sige, der er et problem, det skal løses, nu tager vi bare hammeren frem på en bankløs på det. Ikke? Så, men det, der er det andet element det her, det er den her toarmede økonom. Fordi vi har jo, det er jo netop nogle trade-offs. Altså, det har jo en reel omkostning for nogle mennesker, eller så nogle restauratører, der har en virksomhed, som vil gå glip af rigtig, rigtig meget. Og modsat, så er det jo også fuldstændig reelt problem. Altså, jeg bor skråt over for et dejligt spisested. Og jeg ville være meget, meget ked af, at de mister det.
Det er, du må gerne sige, hvor det er.
Nå, nej, men jeg bor over for Frederik den 6. på Frederiksberg.
Ja, det er altså et godt sted.
Det er det godt. Det er Dan Turells gamle stamværshus, og... Det er ikke et sponsoreret indslag. Men
det kunne det blive.
Jeg ville være ret ked af, at nogle af de der restaurationer, de ville få det endnu sværere. Kan jeg høre udserveringen der en gang imellem? Ja, nu taler vi jo altså om et hjørne af Alhambravej og Frederiksberg Allé, så det er jo ikke verdens mest larmende sted. Men kan man høre det? Ja. Er det værd? Ja. Så jeg synes ikke, det er en stor omkostning, men jeg har også boet andre steder, hvor der er både naboer og andre ting.
Jeg har boet på Skinnergade, ikke? Fy for den lede.
Ja.
Men jeg flyttede også derind med åbne øjne.
Ja, og det er så det andet, man skal regne med. Det er sådan nogle ting her. Det er jo afspejlet i ejendomspriserne. Så derfor er det ikke bare sådan, at det larmer. Ja, men det vidste I godt, da I flyttede ind. Det har også en gevinst for dig. Altså, man kan jo spørge sig selv. De her områder, de taler om, der taler vi om Indre København. Mm. Det er jo der, hvor der...
Men ikke rigtigt, fordi det skal ikke gælde Indre København. Så det er også det, der er lidt funky. Hvad er det egentlig, de taler om? Fordi der undtagelsen, det er så Nyhavn, ja selvfølgelig, Kødbyen og Metropolzonen, det vidste jeg ikke, det var noget, der hed. Det er området mellem Vesterport, Hovedbanegården og Rådhuset her, basically. Så hvad er det, de taler om? Ja, I don't know.
Nej, men det er også det der, ikke? Det er jo sådan lidt, regeringen indfører en CO2-afgift. Så kommer der en virksomhed og siger, så må vi fyre en masse mennesker. Så siger regeringen, at det går ikke, og det er statsministerens valgkreds. Så vi giver en undtagelse. Jamen, hele ideen med en afgift eller et forbud er jo netop, at det skal have den konsekvens, at man laver mindre produktion og dermed mindre beskæftigelse. Så hvis man kommer og siger, nu skal der være mindre udservering, så siger man også samtidig, nu skal der være færre kokke og tjenere ansat de steder, og dem, der ejer stederne, skal tjene færre penge.
Eventuelt mindre turisme i yderste konsekvens.
Helt fint. Og det er jo helt fornuftigt. Hvis man vurderer, at den generelle samfundsmæssige omkostning er større end det tab, så skal man jo gøre det.
Og det kan jo fint være.
Det altså, kan sagtens være. Problemet er, at vi kender ikke prisen på det.
Nej.
Og det er fordi vi bare føler noget. Og jeg tror, at de fleste mennesker har en holdning til det her. Altså, når du siger det her...
Det her er skabt af en holdning. Jeg tror, det her er skabt af...
At... Det er skabt af, at der er et eller andet byrådsmedlem, der bor over et eller andet sted, som synes, der er pisse.
Ja, eller der var også en forfatter, der i hvert fald var ret, skrev ret meget om, at det var forfærdeligt at bo over elhjørnet, eller hvad fanden det nu hedder. Og de bare bla 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 bla, ikke?
Men hvornår er de mennesker flyttet?
Ja, fordi elhjørnet, det ved vi, det elektriske hjørne i København, det har været der længe. I hvert fald, altså, der er jo det, som det er med sådan noget her, det bliver tit... affødt af enkelte, der råber op. Sådan er det jo ofte i politik.
Jo, og det er så det andet. Det er, at politikere behøver ikke tage hensyn til omkostninger. Fordi de er jo ikke en eller anden handel. De er jo ikke sådan, de siger, altså på den ene side, der er de udgifter, eller der er de omkostninger forbundet med noget, der er de gevinster forbundet med noget. Det behøver de ikke nødvendigvis at afveje. De kan sige, okay, nu er der den her uge shitstorm, nu går jeg ind og har en meget kraftig holdning til det. Når det så er sagt, så er den her sag jo sådan ret klart viser jo, at det her er ikke så simpelt, vel? Fordi så havde vi også fikset det her problem for længe siden, ikke også? Men problemet er jo reelt. Altså, jeg synes faktisk, altså, når jeg kigger på de steder, jeg har boet igennem tiderne, meget forskellige steder, så har der da klart været, hvor jeg ikke så synes så meget af det. men larmende naboer, eller dårlig adfærd og sådan noget.
Eller nogen, der spiller basketball i gården.
Ja, nu taler Camilla om mine børn og mig. Ja, dong.
Det er en meget enerverende lyd.
Det er en meget enerverende lyd, og derfor så bliver de sådan lidt begrænset i det, ikke? De der ting, det er jo et... Det er jo, vi har meget let ved at gå ind og finde på at sige, at vi skal regulere CO2-udledning og sådan noget, men det er også modsat meget abstrakt. Altså, de der nære eksternaliteter, dem synes jeg faktisk tit, vi ikke er særlig gode til at regulere. Altså, støj er, kan jo være direkte invaliderende. Altså, folk, der har boet over byggepladser, metrobyggeri,
det er godt torturmiddel at bare spille høj musik.
Da jeg var helt ung, der havde jeg en underbo, som spillede sindssygt højt musik døgnet rundt. Jeg har også haft en nabo, som havde ud af regerende teenager, osv. Så det er jo, og de der eksternaliteter, de er jo meget, meget svære at regulere. Men de er jo reelle for rigtig mange mennesker. Jeg tror, de fleste mennesker kender noget med, at de har haft en dårlig nabo.
Ja.
Eller boet en opgang, hvor der var et eller andet.
Eller også har man været den dårlige nabo.
Ja, det kan man.
Jeg peger på mig selv.
Jamen, det kan man sagtens have været, uden man vidste det endda.
Ja, præcis.
Og det er meget svært at regulere. Det kan man regulere i sådan en
husregler.
Husregler og sådan noget. Det prøver man jo at gøre. Mm. Men det viser jo også, at vi ved også godt, der er noget, der er god adfærd og sådan noget, ikke? Altså... Og man prøver jo det her, men jeg synes faktisk, at det er... Og det er derfor, jeg er så begejstret for det her emne. Fordi der er ikke nogen let løsning, men der er i økonomværktøjskassen en evne... Man kan forstå problemstillinger. Man kan sige, at det her er jo banaliteter. Ja, men det var det åbenbart ikke for politikerne, fordi de mente jo, hop, det skal bare forbydes sådan en, der siger, jamen, så skal vi lukke den der konkrete restaurant, som ligger helt ude for... lov og ret, hvor der er ingen generer nogen som helst mennesker, der er ingen naboer, og det har altid været udservering siden 1882.
Og det, du så i virkeligheden siger, som lidt kan være konklusionen måske, det er, og det synes jeg jo er lidt kedeligt, ikke? Fordi det er jo så økonomsvaret, at der er konsekvenser ved alting.
Alle valg er også et fravalg. Ikke også? Så, og det er jo det, vi meget, meget... Det er det, især politikere, og må jeg sige, mediefolk, altid glemmer.
Ja.
Det er det der med, når man, vi kan se det der, ikke? Hvis vi ikke lukker hele Danmark ned, så dør bedstemor. Ja, okay. Men hvad med skolebørnene?
Ja.
Hvad med skolebørnens indlæring? Hvad med skolebørnens trivsel? Det er trade-offs, ikke?
Og det er jo der, det vil man jo gerne nogle gange se politikere sige. Jeg ser med åbne øjne, at det har de konsekvenser, at det bliver hårdt for restaurantbranchen, det her. Sådan det. Det er det værd.
Ja, det vil være fint at sige.
Jeg vurderer, at det er det værd.
Vi vil sige, at det her det kommer til at koste 400 arbejdspladser i København. Det er tjenere, det er kokke, der mister jobbet. Vi regner med, at det giver anledning til så mange restaurationer, der lukker. Så meget faldende skatteindtægter, det er det.
It's worth it.
Det er det, vi gør, fordi omkostningen er meget større.
Præcis.
Og det er jo sådan, at man bør bedømme et hvert politiktiltag.
Sagde økonomen.
Men man skulle også sige, jamen, og det er jo ikke, man bemærker det her ikke kun i kroner og øre, fordi det handler jo om, at støjgener er også omkostninger. Vi kan ikke måle dem i kroner og øre, fordi vi handler ikke støjgener.
Nej.
Men jeg kan jo rigtig godt lide at nævne nogle økonomer.
Ja, det er sindssygt, du ikke har gjort det endnu.
Ja, og
det er lige falderæbet i øvrigt.
Ja, men det er derfor, det her program bør være dedikeret til Ronald Coase. Der skrev hans første videnskabelige artikel i 1933, tror jeg, og fik Nobelprisen i 1992 for den artikel. Det synes jeg sgu er meget godt.
Det var mange år, han skulle vente på det.
Præcis. Han skrev så senere en anden artikel, der hedder The Problem of Social Cost, som handler om præcis det her. Om eksternaliteter, og hvordan, hvis vi ikke sætter en pris på dem, så betyder det jo ikke, at omkostningen ikke er der. Altså, for de mennesker, som bor lige over det der sted, hvor Camilla og Lars sidder og diskuterer ejendomsrettigheder og økonomi højlydt.
Og vi drikker også vin, ikke?
Jo, og råber og sådan noget, og ryger cigar.
Ja.
For det gør jeg. Især når jeg sidder lige under et åbent vindue. for dem er det jo en rigtig omkostning. Så ja. jeg må jo faktisk sige, at jeg jo ikke, jeg synes ikke, at det her er særlig fedt håndteret. Men jeg synes faktisk, at det med støjgener er et fuldstændig reelt problem.
Ja, lad os da sætte en pris på det.
Ja.
Altså.
Men det har vi ikke gjort, vel? Og vi taler om CO2-udledning, og det seneste er noget biodiversitet, og bla bla bla. Ja, ja, alt det er helt fint. Men støjgener er jo også en helt reel.
Ja, ja. Men prøv at overveje. Black Mirror-udgaven af det her, det er, at vi kan eje lyden. Jeg ejer lyden i det her.
Ja, men det er meget simpelt. Det er, hvis du laver et område, så siger du, jamen, for at have udservering her, der skal du have en udserveringstilladelse. Den er markedsprisfastsat. Hvis naboerne ikke vil have, at Frederik den 6. har udservering, nu er det jo heldigvis Frederiksberg Kommune, så der er vi ikke på vej det der.
Nej, nej.
Så kunne Frederiksberg Kommune jo bare sælge den ret, og så kunne naboerne på Frederiksberg Allé og Alhambravej og Kingosgade, lige der i nærheden, bare købe den der ret op og sige, jamen, søn baby, du kan ikke udservere, fordi vi har købt den. Så har vi betalt for det, så har vi demonstreret vores præference. Og der ville Ronald Coase sidde og klappe i sine hænder og sige, det er eddermame fedt. Og Lars Christensen ville synes, det ville være super fedt.
Ja, ja.
Så det er høringssvaret, ikke? Høringssvaret er, tag nu og sæt en pris på det her. Den bedste måde at gøre det på er omsættelige udserveringstilladelser, som alle kan købe og sælge.
Og det blev også det sidste ord. Haha, det gjorde det ikke. Jeg har det sidste ord i det her program, fordi jeg trods alt sidder ved bordet. Ja, nu skal du tage stille, Lars, fordi jeg vil have det sidste ord. For også bare at sige, altså, det her var vores første program. Ish, jo ikke rigtigt, men i denne her omgang. Den første pandekage. Også det, man på moderne sprog kalder en soft launch. Ved du, hvad det er, Lars? Det ved du jo godt, men jeg tror ikke, du kender det, som jeg kender det.
Nej, altså, du er jo medieeksperten af os.
Præcis. Og en soft launch på Instagram, det er, hvis du har fået en ny kæreste, og du ikke bare har lyst til at lave sådan et irriterende parbillede, hvor du skriver her med en ny kæreste, så kan man sådan stille og roligt
hinte det.
Så det er sådan noget med, for eksempel kan man tage et billede af et bord, hvor man sidder i København udenfor, efter klokken 22 og spiser, mens man stadig kan det. Og så er der lige en hånd. Så er der lige en mandehånd på bordet. Ui, hvad var det for en mandehånd? Var det en ven? Mæh, så ville man nok have ansigtet med. Nej, måske er det en kæreste. Nå, bare for at sige, så over nogle uger, så viser man mere og mere af det her menneske. Det er det, vi har gjort med det her program. Det er en soft launch.
Se og Hør vil være interesseret i det her. Jeg kan høre det. Ekstrabladet er helt i sit rette element her. Det er så godt.
Det er perfekt. Ja. Så tusind tak for i dag, Lars Christensen. Vi høres ved i næste uge.
Jeg glæder mig.
Det gør jeg også.